Gepleýär azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Stambulda Türkmen konsullugy Şamil Gurbandurdiýewiň pasportyny uzatdy. Onuň kakasynyň sözlerine görä, pasport 22-nji oktýabrda, ýagny ýigidiň näbirli adamlar tarapyndan urulmagy we ondan soň ýerlenmegi barada Maskalanyň türk kanun goraýjy edarlary ýüz tutmagyndan 5 gün soň posta arkaly iberilipdir. Türkmen konsulluğu tarapından pasportyň möhletiniň uzaldylyp, eýesine posta arkaly uradylmagy suçak gaçylyny köpçüligi mälim bolan ilkinji ýagdaýdyr. Türkmen Helsinki fondunyň 31-nji oktýabrda çap eden habarynda Şamil Gurbandurdiýewiň pasportynyň 20-nji oktýabrda bir bukçada posta arkaly Maskalanyň adresine gelendigi aýdylýar. Şamilin kakısı Rozumrat Gurbandurdiýew 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulýşynda pasportyň 20-nji oktýabrda posta bilen gelendigini aýdypdy. Emma bu habary bermekden häzirlikçe saklanmagy sorapdy. Şamil Gurbandurdiýewiň pasportynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrına çylyny uzaldylypdyr we muny görkezýän möhür 3-nji oktýabrda basylypdyr. Stambulda ýaşaýan 28 ýaşly türkmen raýaty Şamil Gurbandurdiýew konsulluk tarapyndan pasportyň uradylmagy onuň hüjümi sezewar bolup, polisiýa ýüz tutmagynyň ýa-da gabat geldi. 15-nji oktýabrda Gurbandurdiýew velosipedli Isa Waryarka näbirli iki adamyň pyçaklı topulmagyna duçar boldy. Onuň Türkiýanyň kanun goraýjy edarlaryna eden ýüzlenmesi boýunça derňe başlandy. Şamil uzak wagtla pasportyny täzelemekde kynçylyk çekýärdi. Onuň Stambuldaky türkmen konsulluguna 18 sapar barmagy oňa netije bermedi. Mundan başga da kakysy Rozumrat Gurbandurdiýew sosial ulgamlar arkaly Şamilin pasportynyň möhletini uzatmagy haýys edip türkmen häkimetlerine ýüz tutdy. Onuň beýleki aktivistler we ýerli aklawçy bilen bilelikde türkmen diplomatlary bilen duşuşmak boýunça eden tinansygy konsulluň howlusynda ýenjilmegi bilen tamamlandy. Bu waka 16-njy awgustda boldy. Aktivistler bu ýagdaýy boýunça hem Türkiýanyň prokuraturasyna ýüz tutdylar. Şamil Gurbandurdiýewiň pasportynyň möhleti uzaldylyp, posta arkaly uradylmagy Stambuldaky türkmen konsulugyny ýüz tutan adamlaryň arasynda köpçüligi mälim bolan ilkinji ýagdaýdyr. Adatça türkmen migrantlary Türkiýanyň beýlik şäherlerinde ýaşaýan hem bolsalar, konsulluğu özleri varıp dokumentlerine almalı bolýarlar. Azatlyk Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğunun özünden maglumat alyp bilmedi. Uzak wagtlap türkmen diplomatlary raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzatmadylar. Soň 2 we 6 aý möhletli uzaldyp başladylar. Konsulluk işgärleri bilen baglanşykly araçylaryň pasport meselesinde pul gazanýandyklary barada bir näçe ýerde habar berildi. Bu ýagdaý barada ençe medik tanqidleýiji habar berilenden soň türkmen resmiýetleri raýatlaryň pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň ahyryna çylyny uzaldyp başladylar. Muňa garamazdan ýüzlerçe türkmen raýaty pasportyny uzaldyp bilmeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun galýar.